Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёлета спаўняецца 100 гадоў адной малавядомай, амаль забытай, але важнай падзеі. Беларусь пакінулі 13 амерыканскіх грамадзянаў, якія працавалі ў Менску, Гомеле і Віцебску. «Прыгоды ара ў Беларусі» – так называецца кніга пра самую вялікую гуманітарную дапамогу насельніцтву Беларусі ў 20-м стагоддзі. Чаму гэтая падзея важная? Чаму яна забытая? Наогул, што азначае памяць пра гістарычныя падзеі і якую ролю яна адыгрывае ў фармаванні будучыні? Пра гэта мы гаворым з аўтарам кнігі Александрам Лукашуком. Журналістам, даследчыкам гісторыі Беларусі 20-го стагоддзя, да нядаўняга часу дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода». Добры дзень, Александр.
Вітанне.
Вы цяпер знаходзіцеся ў Вашынгтоне, ў нацыянальным фондзе дэмакратыі. Над чым вы там працуеце?
Ну, як заўсёды, Сергей, над будучыняй. Стыпендыя Рэйгана Фэсэла дае магчымасць даследчыкам з розных краінаў паглыбіцца ў сучасны дэмакратычны працэс, параўнаць досвіды, павучыцца. Мае калегі тут з Тайваня, з Эфіопіі, Малайзіі, Калумбіі, Монтэнегра працуюць над сваімі тэмамі, ну, а мая тэма – это палітыка памяці. І палітыка памяці, канешне, перш за ўсё ў Беларусі, але таксама і ў суседніх краінах. Палітыка памяці – это вывучэнне таго, як розныя палітычныя сілы, рэжым, апазіцыя, некія істотныя групы рэлігійныя ці нацыянальныя меншыні выкарыстоўваюць памяць пра гістарычныя падзеі дзеля дасягнення сваіх мэтаў. От гэтай практыцы выкарыстання гісторыі для дасягнення сваіх мэтаў сёння ці заўтра, ну, верагодна, столькі гадоў, колькі і чалавецтву. Бо менавіта, канешне, памяць робіць нас індывідуальнасцю.
Гэта праца ў архівах, бібліятэках, на навуковых канферэнцыях, ці гэта сустрэчы з палітыкамі, гісторыкамі і іншымі дзеячамі?
Усяго патроху, але я мушу сказаць, што самае, відаць, карыснае, это ўсё-такі сустрэчы і размовы. Часам яны адбываюцца дыстанцыйна, калі мой суразмоўца, напрыклад, Фрэнсіс Фукуяма, знаходзіцца ў Стэнфордскім універсітэце. Часам яны адбываюцца, то, што называецца, віз-а-ві. Так, недавно я ездзіў у універсітэт у Балтыморе, Джонс Хопкінс універсітэт, сустракаўся там з професарам, аўтарам аднаго цікавага даследавання пра палітыку памяці. Ведаеце, што цікава, ось, просто для наших слухачоў, гледачоў нашого канала, просто конкретний приклад, про що ми з вами говоримо, да? Про, коли ми говоримо про політику пам'яті. Ось, коли говорить про Білорусь, є два такі виразні в недавній історії випадки. Це демократичні сили в кінці 80-х, початку 90-х годів активно і, я можу сказати, ефективно працювали з темою сталінських репресій. Тоді відбулося відкриття Куропатів, публікації у друку, маніфестації. Все це було складниками політичного процесу, який впливав на рішення влади, на конкретні некі заходи, призначені. І ось інший приклад, який відбувався в той же час, це тема Другої світової війни. Звісно, ще Василь Биков казав, що от перемогу приватизували у Білорусі влади, відомі білоруси. І треба сказати, що це справді тему війни вельми ефективна, пам'ять про війну маніпулювала держава і протягувала використовувати її у своїх метах. Ось той закон, який був прийнятий правильно недавно, об геноциді білоруського народу, він же вогуле фантастичний, да, по своїх параметрах. І він початок війни обозначає як 22 червня, буцімба, не було 1 вересня 39-го года, а скончая гэту войну 31 снежня 59-го года. Я калі побачив назву этого закона, то, конечно, не мог не подумать, чому ж они не скончили в 95-м годі, калі Лукашенко ухваляв Гітлера і казав, що от модель його улади – це самая лепшая модель для белорусской президентской улади. Это навіть використання історії, пам'яті про історію, її коштовності у метах у улади. Коли перший приклад – це був приклад опозиції, другий – це приклад улади. В принципі, треба сказати, що Білорусь, звісно, не єдине в світі, де ці процеси відбуваються. І ось цей сусвітний досвід мені подається дуже цікавим для поглядіти з його призму на Білорусь.
Александр, і якраз у гэтым сэнсе ўзнікае наступнае пытанне, наколькі існуе сёння ўвага да беларускіх тэмаў на фоне вайны ва Украіне?
От вы ведаеце, што ўнікальная рэч. Чым больш вядомае імя нейкага эксперта, спецыяліста, палітыка, тым больш ён ведае пра Беларусь. Напрыклад, той же Фукуяма з павагай узгадваў пра свае сустрэчы са Светланай Алексіевіч. Энн Эпплбаум прислала мне свой артикул про батальон Калиновского и так само охотно размовляла про деятельность Светланы Тихановской. Зрозумело, что 2020 год вернул Беларусь в политическое поле сусветное. И война в Украине нечакана ж, ну, она же отбывается за делом Беларуси, тому яна протягивает тримать белорусскую линию центра, то все-таки не вельми далеко от центра этой войны. Это связано опошние полторы годы, весь час задавалось питание, чи будут белорусские войски удельничать на простки у российской агрессии. Ну, а зараз, конечно, на первом плане это питание ядерной зброи. Але не только война, стан политвязнев, скажем, Игора Лосика, там, Олеся Беляцкого, не забыты. Ось не так давно до мене звернулася одна поважана юридична американська фірма з пропоновою про боно, це значить доброохотно, безплатно, зайнятися на американському інформаційному полі справою Олеся Беляцького, яна вже супрацовнічує з Наталією Пінчук, і шмат чого досягнули. Я можу сказати, що я завжди охотно користуюся цією можливістю згадати наших політв'язнів, виступити. І можу сказати, що дуже часто їх імена вже тут ведуть.
Це цікава виснова, бо часто доводиться чути, читати у соціальних сетках, що про нас забили, війна перебила увагу до Білорусі, Білорусь знову забита. А ось ні. Давайте вернемося до праці американської адміністрації допомоги у Білорусі, так званої АРА, про яку ви написали книгу, і стагоддя якої відзначається у червні сьогодні. У советских и постсоветских подручниках истории про ЕЕ не писали и не пишут теперь. У музеях нема экспозиции, отсутничая усякая мемориализация. А с чего почалася ваша встреча с этой темой, Александр?
Ведаете, как все встречи, они бывают и выпадковые, и начасно не выпадковые. Я працював в архиве Говорского института, який з'являється часткою Стэнфордського університету. Це було вже більше 20 років тому. Я був стипендіантом першим від Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода у Каліфорнії. Ну і, звісно, як будь-який журналіст, там, дослідник історії з Білорусі, завжди на периферії є ця тема, а раптом то, що-небудь там є про Білорусь. І ось одночі мені на стол читальні Гуверського архіва, супрацовниця одна принесла великий альбом і каже, поглядіть. Я відкриваю, і там велізарний фотоздимок, літерально на самому початку альбома, який називається, на яким фотоздимок, значить, дітей, не веду, некілька десятків чоловік і заголовок «Подяка від дітей з Бреста-Литовського Гербіту Гуверу». Ну, я ж сам родом з Берестя. І там стоять підписи по краях цього фотоздимка, люди поподписували свої прозвища. Я гляжу Лукашук. Я здивився, гляжу далі, гляжу знову. Потім третій раз, четвертий, 6 разов сустракается, значит, мое прозвище у этой подяки. Я думаю, что же это за цікавое життё я прожил, что 6 человек с перстя, с прозвищем Лукашук написали подяку будущему американскому президенту. Я не ведаю ни сам этот факт, не ведаю ни за что, ни кто яны. Конечно, когда такое бачишь, то нема выйсця, как не почать этим заниматься. Так началась моя праца над этой темой, и выником ей и стала эта книга.
А ці было у американской администрации тады, 100 годов тому, разумение, что они працуют менавіта у Беларуси? Ці дзейнічала, або наадварот, ці дзейнічала гістарычная інерцыя царскай Расіі, і ўсё навокал было для іх толькі Расіяй?
Вы ведаеце, я думаю, што такое пытанне яны, конечно, сабе не задавалі. Это всё-таки людзі былі пасля першай сусветнай вайны, сабраныя, які былі в Европе, ці прыехалі добраахвотнікамі, якія працавалі, в принципе, на конкретнай гуманітарнай аперацыі, дапамагчы тым, хто пакутуе пасля наступства вайны спачатку ў Европе, потым падчас голода ў Паволжы, ну і на тэрыторыі і Украіны, і цяперашняй Беларусі. У архівах АРА мне сустракаліся дакументы, звязаныя з Беларускай Народнай Рэспублікай. А кіраўнік Менскай адміністрацыі, ён па сваёй прафесіі быў журналістам, і ён даволі шмат пасылаў у газету свайго города невеликого американского такие поведомления, репортажи, что отбывается, и там можно сустреть, я читал эти репортажи, можно сустреть его сгадки про особную мову белорусов, але все ж таки не шмат. И справа не только в том, что АРА працевала в городах, а, скажем, белорусская мова пановала тогда на вёсцы. Мянская АРА, например, працевала с Червяковым, с Совнарковым БССР. Але менавіта вот знакамітае чатырохрадкоўе, якое прыпісваюць Янку Купалу, далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта, яно ж было напісана ў 19-м годзе. Это год, калі адбыліся все наступствы рыскай дамовы, калі бальшавікі просто раздзерлі эту тэрыторыю этнічнай Беларусі на шматкі, і яна была фактычна абмежавана менш чым там Менскай губерніяй. І адміністратыўна Гомель і Віцебск тады лічыліся ў РСФСР. Але імёны в дакументах АРА, от, які я бачыў, які я сустракаў, канешне, перш за ўсё асацыюецца з Беларусію. Напрыклад, імя Івана Дамініковича Луцевіча, да? Янкі Купалы, ці Якуба Коласа, ці там універсітэцкіх прафесараў знакамітых. Яны былі атрымальнікамі гуманітарнай дапамогі АРА, дапамогі інтэлігенцыі менавіта. Яна атрымлівалі і харчовыя, і рэчавыя нейкія пасылкі. Больш таго, скажам, беларускі рэлігійны гімн «Магутны Божа» у пэўным сэнсе таксама вынік працы амерыканскай адміністрацыі дапамогі АРА. Справа тым, што калі сім'я Наталі Арсеньевай, расейкі, з Баку пераехала ў Вільню, дзяўчынку аддалі менавіта ў беларускую школу, беларускую гімназію, бо гэтая гімназія атрымлівала дапамогу харчовую і навучальную ад АРА. Менавіта там Наталя Арсеньева вывучыла беларускую і стала аўтарам вялікага беларускага верша, як на маю думку, так аднаго з двух самых велічных. А хто там ідзе? Купаловскі і вось гэты «Магутны Божа», звернуты ў будучыню. Все это вынікі АРА.
Я б яшчэ дадаў пагоню Багдановіча. У канцы сваёй кнігі вы напісалі як бы артыкул для будучай энцыклапедыі «Свабоднай Беларусі», дзе падсумавалі тое, што зрабіла амерыканская місія дапамогі. Я, відаць, зараз працытую некаторыя фрагменты для нашых гледачоў і слухачоў. У 1922-23 годах у Беларусі працавалі 3 акругі АРА. Усяго паступіла звыш 14 тысяч 440 тонн американской допомоги, у тем лику Менская округа размерковала 6825 тонн, Витебская 4441 тонну, Гомельская 3175 тонн. На сумму больше за 2 730 000 доляров. Доставлено было больше за 10 110 тонн харчовых посылок коштом 10 доляров кожная на огульную сумму 1 732 000 доляров. Бесплатно выделено 988 тонн харчовых рационов детям, хворым у шпиталях и утекачам. Ара опековалася больше, чем 300 детячих домов. Проведена вакцинация больше за 1 000 000 человек. Медикаменты, материалы, санитарии, обсталяванне агульной вагой 484 тонны, кошты яких перевысил 470 000 доляров, отримали больше за 300 медичных установов. Медичная праца АРА застерегла от эпидемии тифусу Беларусь и Польщу. И вот питання, чому гэтая гісторія была забытая?
Ведаце, Сергей, она не была забытая. Это классичный выник политики памяти. Это была не забытая, а стертая, забороненная. Это была метанакированная частка политики, ненавито по скированной на то, как эта память не заховалась. На початку советская влада у селя дякувала АРА. Існуюць там великие подяки от керовников советского урада с Москвы, які атрымаў ГУР, американская адміністрацыя ў 20-е гады. Беларускія таксама ўлады дзякавалі АРА. Газета таго часу можна знайсці афіцыйнае паведамленне на гэтую тэму. Але з цягам часу, па-першае, арыштоўваліся некаторыя кіраўнікі, іх як падпісаны Кудзіновіч там ці Бухарін. Усё, што было звязана з іх імём, выкрэслівалася. Але не толькі. Справа ў тым, што от самого початку, когда американцы только приехали и начали працавать на территории уже новой советской России, советской Беларуси, за ними довольно пильно сочили и улады, и ЧК ГПУ. Ленин отдавал прямые загады контролировать, не допускать. Улады весь час перешкаджали, мушу сказать, АРА довольно моцна. Ну, головная была справа в контроле. Кому раздавать эти посылки? Они хотели, как американцы доставляли эту допомогу, а вот размерковывать будут яны сами. Но американцы на это категорично не погоджались, и они до конца заховали незалежность у вырашэнні, хто будзе атрымліваць дапамогу. Дарэчы, выязджалі весь час у дзіцячыя дамы з інспекцыямі, правіралі. Гэта такая жывая, драматычная, эканамічная і часам крымінальная гісторыя, якая адбывалася. Але вось, калі паглядзець савецкія энцыклапедыі 20-х, 30-х, пасляваенных гадоў, можна пабачыць, як мяняліся артыкулы пра АРА. Так спочатку это были прихильные, потом нейтральные, а потом открыто ворожие. А в 70-е годы уже навод вышла и книга в удовольствии политвыдат, которая так и называлась «Диверсия под стягом допомоги». Там уже такая была ненауковая фантастика. Такие там штирлицы уже працавали супрацяра, что я ее прочитал с великим, как бы это сказать, не захоплением, а с великой цікавостью, как они всю эту историю попробовали, цалком выкресливши любую позитивную, гуманитарную, агульночеловечую якость этой допомоги, якая уратовала в России миллионы людей, цалком перекреслить своей невдяжностью.
Вот же вы занимаетесь вывучением политики памяти, ее значение особливо выразно бачно теперь на прикладе барбарской войны России супроть Украины, якую называют часом войной за минулое. У чем, на вашу думку, специфика этой войны у 21-м стагодзе у целым и для Беларуси у приватности? За какие вышини эти территории идут теперь наиважнейшие, на вашу думку, бои на этой войне?
Видите, вот поглядите на соседей. Замена чужих назв, помников, вертание своих имен давно отбылось в Украине в Балтии. у Польщі, завершається в Україні. Гэта, на мою думку, не перапісування історії, і навіть не стільки обновлення історичної справедливості, це просто акт, то, що я називаю моральної гігієни. От це санітарна медична операція. Промити рану, витягнути стремку, іншородне тіло, прооперувати катаракту, яка засіла зрок. У своїй праці тут я собі визначив два критерії, які допомогли мені вибрати ті теми, ті події історичної пам'яті, які, на мою думку, найбільш яскраво відповідають тематиці. Перше, гэта некая гістарычная падзея ці памяць пра яе, якая зараз актыўна выкарыстоўваецца ў палітыцы, альбо ўладай, альбо апазіцыяй, альбо гэтай некай меншасцю, да? То есть яна зараз працуе, хоць адбылося даўно. Это, напрыклад, ну, скажам, паўстанне Каліноўскі, ці там другая сусветная вайна. І другі крытэр для адбору гэтай тэмы адваротны першым. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Ні ўлада, ні апазіцыя, ніхто іншы. Хаця трэба было бы. Ось вот гэтыя два прынцыпы, яны мне дапамаглі прыкладна вызначыць, на маю думку, паўтара дзясятка вельмі істотных гістарычных падзеяў, памяць пра якія надзвычай важныя для захавання развіцця суб'ектнасці Беларусі. Это не только подеи 100-годовой давнины, типа повстания Калиновского, типа там репрессий, типа после военных повстаний. Это и то, что мы называем, навод не найновшая, а просто сучасная история. Это подеи 20-го года. Это голосы турмы, которые зараз важно вельми почуть. Вот на сайте «Свободы» зараз друкується тюремна книга Олега Груздиловича, на мою думку, одна з лепших з того, що написано у Білорусі за останні 10-годдя, а може 10-годдя на тему турми. Я можу її порівняти тільки з працею Олеся Біляцького, яка так само мене вельми уразила его тюремные шибки. Уразила не жахами, про жахи проходят все, а миновито вот этим своим бачением, отчуванием этого життя и его передачи. Так само белорусская национальная память сегодня створается в Украине. Волонтеры, люди, которые разом с украинцами переживают эту барбарскую агрессию, которые под сирены спускаются с детьми, там, ці со своїми близькими у бомбосховищі. Це пам'ять, яка зараз створається білорусами у вигнанні, які протягують і вчитися, і працювати. Некоторі заховують свою культурну ідентифікацію, некоторі асимілюються. Ці процеси, мені здається, мають історичне значення так само. Їх досвід важна знатовать и заховать. Я про это имею возможность говорить и со Светланой Алексеевич, якая отклала свои запланованные книги про кохание и про старость, и пишет про тяж червоного человека, бо он совсем не скончился, как казалось. И говорил я про это и с доследчицей советской, постсоветской истории Энн Эпплбаум, и они все для их несомненная важность фиксации этого процесса створения новой памяти. И ведайте, что никакая диктатура, никакая с этим процессом створения реальности ничего не сможет сделать. Вот уроки, которые мы ведаем у человеческой истории с политикой памяти, они, ведайте, вельми на самом деле оптимистичные. Это справа только часу. Але не того будет и не будет. Будет, питання тільки коли.
Нагодою для нашої гутерки стала дата 100-годдя завершення праці у Білорусі американської адміністрації допомоги. Ад'їзд з Мінську, Віцебської, Гомеля американців, які розмірковували продукти, речі, організовували медичне обслуговування насильництва, про яке ми вже говорили. Як склався їх льос?
От, глядайте, що цікаво, що араміти, так яны сябе называлі, сапраўды паклапаціліся пра стварэнне сваёй гістарычнай памяці. І кнігі выйшлі даволі хутка. У 25-м годзе выйшла фундаментальнае даследаванне, я бы сказал, такое эканамічна-стратэгічнае аказанне этой дапамогі, колькі, куды, там, тон было дастаўлена, размеркавана. То есть статыстычнае, вельмі падрабязнае даследаванне. А з другого боку, выпускаўся бюлетэнь. Это арамиты, они объединялись в такую организацию громадскую и обменивались новинами. Шмат годов до Другой Сусветной войны можно его почитать его выпуски и знайти, что отбывалось. В том лику белорусская команда активно узельничала. Я просочил некоторые лёсы навод до 70-х годов. Бо некоторые из арамитов женились с белорусскими девчатами и своих женок перевезли у Америку и вот их на его. Уже внуки там одну семью я знайшов, прислали мне там фотосдымки, некие там посвечения про их працу у Беларуси Ара. Иными словами, эта память для их была важная, и она сформовала певный целый накерунок. Это вот просто показчик, мне кажется, агульной культуры, что заховывать то, что ты робишь, фиксовать его, это чему-то важно для культурного человека и для культурной краины. Там, где каштовность индивидуальности человеческого життя завсёды вышине.
І тады пытанне да вас, Александр, такое. Як, па-вашаму, можа выглядаць палітыка гістарычнай памяці ў будучай дэмакратычнай Беларусі?
А, ведаце, Сергей, мне здаецца, што наперадзе ў Беларусі росквіт гуманітарных навук, думліку гісторыі. Тыя студэнты, якія вот, нават на выгнанні зараз пайшлі вывучаць, скажам, не кампутарныя праграмы ці эканоміку, а пайшлі вывучаць мастацтва, філазофію, гісторыю, они будуць вельмі запатрабаваныя ў будучай Беларусі. І як выкладчыкі, як даследчыкі, а таксама як стваральнікі, бо будзе патрэба ў новых фільмах, у новых кнігах, у серіалах. Такі перыяд, да речы, ў Беларусі ўжо быў. В 70-е годы 20-го стагодзя. И он будет снова. Мне кажется, он уже начался. Не спыняет свою працу ну, такие гиганты, как Владимир Орлов, там, Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Протягивая здивлять глядачев свободы театру в Лондоне. Я веду, что новые проекты начиная белорусские, начиная драматург Андрей Курейчик в Вельском университете. И, видите, я николи не бачив стольки профессоров, выходцев из Беларуси у американских университетов, как сегодня. Ось, ранее у нас был один Янка Запрудник, а зараз, ну, я просто больше за десяток ведаю людей особисто, которые имеют звание профессора у американских университетов, говорят про Белоруссию, про белорусскую и цікавятся Беларусью. Что тычется уже непосредственно политики памяти, ведаете, в демократичных и автократичных краинах, политика памяти існує, але она все-таки істотно адрозніваецца. У Европе, в демократичных краинах, на этот момент доследники наличают, что принято больше за 200 законов, связанных с гісторичной памяти. Ну, починаючи там с классичных, скажем, заборона отмовления Голокоста, який во Франции еще в конце 80-х был принятый, эти там законы, которые обмежевывают использование, эти там оправдание советской символики коммунистичных репрессий в Украинах, Балты, эти там у Польши. Думки на этот конт исчезают разные. Я думаю, что это питание будущих политиков, как будет вырешено питание исторической памяти в Беларуси. Але повторюсь, это не питание захования истории, потому что с историей ничего не сделается. Это питание, хоть и, снова-таки скажу, не того, что, знаете, мы там гонаримся тем, что было, ничего не выкресливаем. Ну, по-перше, не было, ти было не так. Але это питание, прежде всего, морали и гигиены. Раны все ж таки ничто перед часом, а час за все до союзник. Правда.
Дякую, Александр, за гуторку. На сувязі у Вашингтоні був Олександр Лукашук, журналіст, дослідчик історії Білорусі 20-го століття, до недавнього часу директор Білоруської служби Радіо Свобода. Пригоди Ара у Білорусі. Аудіокнігу Олександра Лукашука можна слухати на сайті Радіо Свобода і на усіх популярних подкаст-платформах. Книга, її текст з множством ілюстрацій і історичних архівних документів так само доступна на нашому сайті свобода.org у бібліотеці Свободи. У Празі для вас працював Сергій Обламейко. Гэта канал «Історія на свободі».
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. 22 червня 2003 года помер народный письменник Беларуси Василь Быков. Пропонуем вашей увазе передачу «Апошние дни Быкова», якая впервые прозвучала у эфира на хвалях «Радио Свободы» у 2004 году. На аутоотказнику моего телефона заховался голос Василя Владимировича.
Прията в 10:25 минут.
Сережа, это Быков. Коли будет у вас возможность, потелефонуйте мне, если вас. Так.
Гэтае леташняе сакавіцкае тэлефанаванне, калі не памыляюся, тычылася просьбы Быкова перадаць па факсу ў Менск тэкст звароту да ўсебеларускага з'езду інтэлігенцыі. Увогуле ягоныя вельмі рэдкія просьбы краналі пераважна грамадскія справы. Пра сябе ён казаў мала. На вялікі жаль, тое тычылася і здароўя. Пригадывай Александр Лукашук.
Неяк некалькі сустрэчаў запар Василий Владимирович выглядаў не надта добра, і на пытанне, як он сябе адчувае, казаў, што вот не надта спаў, нешта баліць, і жонка Ірына Михайловна гэта пацвердзіла. Быков, в прынцыпе, ніколі звычайна не скардзіўся, і тут выглядала, што яго ўжо сапраўды дапякло. На нашай прапановы дапамагчы яму звязацца з лекарам, ён адказваў адмовай, думаў, што неяк так перабудзе, і гэтак цягнулася, я думаю, што відаць пару тыдняў. Але лепш не становілася, і нарэшце мы просто прымусам сказалі, што трэба ехаць да лекара, і сталі шукаць, дамаўляцца спачатку ў адной клініцы, знайшлі лекара, які быў рускамоўны і мог падрабязна выслухаць і зразумець, што хоча пацыент. Але пазней удалося дамовіцца, што яго прымуць у адным з найлепшых шпіталёў, які ёсць у Празе, так званы «Эмотль». І мы адправіліся ў Моталь раніцай таго дня. Я прыехаў да кватэры, дзе часова жыў Васіль Владимирович і Ірына Михайловна. А 9 раніцы ён выйшаў, апрануты, быў у добрым настроі. Мы селі ў машыну і праз паўгадзіны былі ў шпіталі. Я застаўся чакаць яго, бо меркавалася, што агляд зойме пару гадзінаў. Але праз пару гадзінаў выйшаў лекар і сказаў, што агляд зацягваецца і Быков, відаць, застанецца ў шпіталі до конца дня.
Обследование, на якое завез Быкова Александр Лукашук, потягнуло за собой іншие, больш серьезные. Узнікла потреба операции. Василь Владимирович вагаўся, а ці варта яе рабіць, мо абыдзецца, і я быў адным з тых, хто ўгаворываў яго пагадзіцца. Апублікаваны ліст Быкова да расійскага крытыка Лазара Лазарова. Ужо пасля операции Василь Владимирович піша: «Здаецца, я зрабіў памылку, даверышуся сабрам і звернувшыся да медыцыны. Крыху балела ў баку часам, нібыта і нічога страшнага. Сапраўды, не кранай ліха, пакуль яно ціха». Але гэтыя быкаўскія словы напісаны ўжо пасля аперацыі. Што было б, калі б Васіль Уладзімірвіч не звернуўся да лекараў, не пайшоў на аперацыю? Гаворыць лекар пражскай клінікі «Мотул» Карлава універсітэту Сергей Юрченко, які удзельнічаў у аперацыі, зробленай Быкову, а затым у ліку іншых пражскіх медыкаў яго лячыў.
Он бы умер очень быстро. Шансы, просто это был шанс, ему был дан шанс.
Аперацыя была зробленая 27 сакавіка. Пацвердзіўся рак. Былі метастазы. Лекар Сергей Юрченко протягивает.
А после операции в реанимации второй день он уже сидел в кресле и принимал гостей. Ни в коем случае он не хотел лежать в кровати, когда его приходили посещать, навещать. В коем случае он не хотел лежать в кровати.
Позднее из устного директора НДИ у Боровлянах Иосифа Залуцкого прогучало, что после операции у Празе за Быковым никто не назирал. Говорит пражский лекар Сергей Юрченко.
Хотелось бы пригласить этих людей сюда, чтобы они посмотрели на самое современное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации.
Хотелось бы запросить этих людей сюда, чтобы они поглядели на самое сучасное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации, где его доглядали практически весь первый тыдень. Потом, как поглядели на клинику хирургии профессора Паука, где он был после реанимации в отделении интенсивной терапии, и как познакомились с докторами, которые за ним сочили, ну и онкологи, которые амбулаторно его доглядали. Моя жонка в отделении для замежников за ним так само сочила. Ездили мы до его и до дому, и он приезжал на анализы до нас про спевные интервалы. Коли этого всего недоволе, я не ведаю, что повинно быть еще.
Если это все недостаточно, тогда я просто не представляю, что должно быть, как еще должны следить.
Говорил пражский лекар Сергей Юрченко. Еще до операции Василий Владимирович сказал, что хочет наведать Беларусь. Але поездка откладалась. Мой коллега, супрацовник Белорусской свободы Сергей Обломейко, який часто бачился с Быковым у Празе, пригадывая.
Про саму поездку в Минск Василий Владимирович говорил шмат. Менялись и даты. То это был конец липня, то конец лета, то осень 2003 года. Яны моцна сумавалі па Менску і па Беларусі, шмат пра гэта гаварылі. І вось нечакана недзе ў другой дэкадзе траўня Быкавы пачалі цікавіцца коштам білетаў чыгуначных і авіяцыйных да Менску. І аднойчы ў мой прыезд, цяпер ужо не памятаю даты, Васіль Владзімірович сказаў, што едзе. Зато я памятаю, што 22 траўня за дзень да адлёту мы з маёй Вольгай былі ў Быкавых, і яны раіліся з намі, як вырашыць такую вось проблему. Василий Владимирович брал вельми дорогие и редкие леки у межах курсу химиотерапии. Капчевская страховая компания их оплатила, клиника адмислова зверталася до министра аховы здоровья по дозволу. На 6 червня был призначен черговый контрольный анализ крови. И как раз на 6 червня, пятницу, были зворотные билеты Быковых. Яны не поспевали таким чином сдать той контрольный анализ, бо самолет прилетал, и покуль яны б добрались до дома, был бы уже вечер. И вот мы пораили им домовиться с лекаркой, как медсестра анализ крови взяла 7-го, в субботу. Я ведал, что так робится. Так и постановили тады. Мы развитывались на 2 тыдні. Никаких размовов про кончатковое вертание не было. Быковы навод шукали у Празе іншую кватеру.
Говорил Сергей Обломейко. Про поездку у Менск Василий Владимирович сказал и лекару Сергею Юрченку.
Ну, это он обсуждал, в общем-то, объяснял это какими-то семейными...
Ён гэта абмяркоўваў и тлумачыў неабходнасцю вырашыць нейкія сямейныя пытанні. У падрабязнасці мы не ўваходзілі. Але з медычнага пункту гледжання ні мы, ні дактары, у якіх ён потым, пасля выпіскі лячыўся, і хірургі, і анколягі, яму не раілі ехаць. Раілі хаця б адкласці на месяц-паўтара, пакуль не закончыць курсу лекаў, які ён праходзіў.
Советовали хотя бы отложить на месяц и полтора, пока не закончится курс, прием курса лекарств, который он принимал. Не советовали, но он настаивал таким образом, что я первых 2 курса перенес совершенно
мы не раили ему, але он настаивал, что 2 курса перенес абсолютно нормально, без значных побочных эффектов, только были млость, да и легкая слабость. И он сказал, я переношу это вельми добро. Сказал, что будет информовать по телефоне, як усе иде, обещал, что больше, як на тыдень там не затримается. У нас с ним была домовленность, у него были набытые квитки назад на самолет. До речи, мы знов же его отговорывали лететь самолетом. Его аргументы были, что добро, нормально почувается, слабость есть, але не вельми. Тому намыслил лететь самолетом, каб не тратить часу на дорогу, каб праз пару годин быть там. Билеты назад были, и я мел сустракать его на летнище.
Пригадывал пражский лекар Сергей Юрченко. Таким чином лекары не раили Быковым так хутко ехать и тем больше лететь самолетом. Тем более тем самолетом, який был на линии Белавия, як 40, пералёт якога і маладому здароваму чалавеку перанесці часам няпроста. У тыя дні, дарэчы, у беларускай незалежнай прэсе была інфармацыя, што Александр Лукашэнка прапанаваў нейкай міс Расія для пералёту прэзідэнцкі авіяляйнер. Хворы пісьменнік, гонар нацыянальнай літаратуры, дабіраўся да радзімы на старым самалёце. Праз колькі дзён я гутарыў з Васілём Уладзімировичам па тэлефоне, і ён сказаў, што яны з Ірынай Міхайлаўнай вельмі цяжка перанеслі той палёт. Быкаў не ехаў у Беларусь памерці, як часам пішуць. Былі зваротныя квіткі на Прагу. Але пасля таго пералёту, увайшоўшы ў кватэру, Васіль Уладзімирович засумняваўся. Прыгадывае Ірына Міхайлаўна Быкава.
Але мы толькі пераступілі палок. Толькі-толькі дзверы адчынілі, ключ павярнулі. Васіль сказаў, можа нам тут і заставацца.
Гаварыла Ірына Міхайлаўна Быкава. Прыгадывае пражскі лекар Сергей Юршенко.
Потом был звонок з Мінска, што он задерживается. Ну, а потом уже... Да, все разыгралась история, что он, в общем-то, один раз только успел мне позвонить, сообщить, что уговорили его обследоваться в Бравляна.
Дарэчы, пражскія лекары раілі Быкаву класціся ў Бравляны толькі ў выпадку вострай неабходнасці, але пра гэта пазней. Прычына затрымкі, пра якую Васіль Уладзімирович паведаміў Сергею Юрченку, палягала зусім не ў медычнай сферы. Як вядома, прычынай дэпартацыі з Беларусі карэспандэнта расійскай тэлекампаніі НТВ Паўла Селіна быў рэпартаж з пахавання Васіля Быкава, у якім казалася і пра тое, што па вяртанні Быкава ў Менск жонка Васіля Уладзімировича Ірына Міхайлаўна была пазбаўленая прапіскі. Вось што сказаў летась у чэрвені пра рэпартаж Паўла Селіна сакратар Рады бяспекі Рэспублікі Беларусь Генадзь Нявыглас.
Большинство информации, приведенной в репортаже Селіна по НТВ, содержится откровенная ложь.
Гэта была заява сакратара Рады бяспекі Генадзя Нявыгласа. А цяпер факты. Васіль Быкаў неаднаразова казаў, што не можа жыць у Беларусі пры Лукашэнку, але не жадаў прасіць палітычны прытулак. Гэтаму былі розныя прычыны. Адна з іх можа быць не галоўная, але істотная. Палітычны ўцякач не мае права наведваць радзіму. А Васіль Уладзімирович хацеў ездзіць на бацькаўшчыну. Ён і Ірына Міхайлаўна мелі права сталага жыхарства ў Чэхіі. Такім быў іх юрыдычны статус у гэтай краіне, што, дарэчы, давала ім права на медычную страхоўку і на пенсію. Паводле ведамасных інструкцыяў, не беларускіх законаў, а падкрэслю інструкцыяў, якія складзены ў міністэрствах замежных і ўнутраных справ Беларусі, такія асобы павінны выпісацца з Беларусі. Мы не будзем цяпер спыняцца на правамоцнасці ці абсурднасці гэтага патрабавання, гэтак як і на самой сутнасці прапіскі, сэнс якой ніводны жыхар іншаземнай цывілізаванай краіны зразумець не можа. Прасочым, якую ролю гісторыя з прапіскай адыграла ў апошнія тыдні жыцця Васіля Быкава. Прыгадвае Александр Лукашук.
На пачатку вясны я на просьбу Быкавых дапамагаў ім стаць на ўлік у беларускай амбасадзе. Гэта было трэба, каб атрымаць новы пашпарт для Ірыны Міхайлаўны, у яе ўжо сканчаўся тэрмін дзеяння старога. Я завёз іх на прыём да консула і дапамог запоўніць дакументы. Вось на маіх вачах былі запоўненыя ўсе формы, і консул Андрэй Валавік заявіў, што Ірына Міхайлаўна мае права атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, бо мае дазвол на сталае пражыванне у Чэхіі. Прапіска ці права на жыллё ў Менску ніяк пры гэтым не ўзгадваліся. Консул сваёй пастановай вызваліў Быкавых ад аплаты пошліна, даплаты збораў. 8 траўня напярэдадні дня перамогі Быкавым пазванілі з амбасады і сказалі, што пашпарт гатовы. Вось, але сказалі, што прыходзіць па яго не трэба, яны самі прывязуць. І на заўтра, 9 траўня, яны сапраўды заехалі за Быкавымі, каб запрасіць іх на складанне кветак да магілаў савецкіх салдат на альшанскіх могілках. І вось тады і ўручылі пашпарт Ірыне Міхайлаўне. Але калі яна яго адкрыла, дык пабачыла, што там няма штампа прапіскі. З гэтай нагоды Ірына Міхайлаўна адмовілася аддаць у амбасаду стары пашпарт, дзе такі штамп быў.
Прыгадаў Александр Лукашук. Праз некалькі дзён пасля вяртання Быкавых у Менск у тэлефоннай гутарцы Васіль Уладзімирович сказаў мне, што вымушаны затрымацца, што ў Прагу вярнуцца цяпер не можа, бо ёсць вельмі сур'ёзная і непрыемная навіна. Пра гэта ж ён распавёў і Александру Лукашуку.
Я званіў у Менск, гаварыў з ім, і вось тады пачуў вось навіну, якую Васіль Уладзімирович сказаў, вельмі важная навіна. Іх пазбавілі прапіскі. Па ягоных словах, наколькі я змог зразумець у той тэлефоннай размове, прапіскі быў пазбаўлены і ён, і жонка. І неясна было, ці могуць яны ўвогуле цяпер знаходзіцца ў гэтай кватэры, якая не была прыватызаваная. Васіл Владзімірович сказаў нешта наконт таго, што вось у любы момант могуць усяліць якога-небудзь перадавіка працы. Ён сказаў, што ў ЖЭСе яму паказалі закон ці інструкцыю, з якой вынікала, што выпісаны яны цалкам законна, і ён некалькі разоў спасылаўся на гэтыя дакументы.
Александр Лукашук працягвае.
Пасля размовы з Быковым я пазваніў у беларускую амбасаду аднаму супрацоўніку, які бываў на розных афіцыйных сустрэчах, якія лазіла на радыё «Свабода» ў Празі і запрашала прадстаўнікоў амбасады. Распавёў пра гэтую сітуацыю і выказаў меркаванне, што амбасада выглядае ў гэтай сітуацыі двухсэнсоўна як праваднік аперацыі беларускіх спецслужбаў. Пазней мне перазваніў консул Андрэй Валавік, вось які і рабіў гэты пашпарт, і я таксама паўтарыў яму гэтае меркаванне. Абодва супрацоўнікі беларускай амбасады выказалі здзіўленне, казалі, што гэта глупства, якое адбылося ў Менску, і да яго ні амбасады, ні міністэрства замежных справаў не маюць і не могуць мець ніякага дачынення.
Прыгадаў Александр Лукашук. Пра праблему з прапіскай Васіль Уладзімірович сказаў і свайму сябру, паэту Геннадзю Бураўкіну. У тыя ж дні на сувязь з Бураўкіным выйшаў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Урал Латыпаў. У эфіры «Свабоды» фрагмент гутаркі з Геннадзем Бураўкіным.
Вы выходзілі на іх, ці яны выходзілі?
Яны на мяне, да.
Гэта нават іх ініцыятыва была.
Пра што ж гаворка? Ініцыятыва была іх. Ну, Латыпаў выйшаў з ініцыятывай, ці не мог бы я нечым дапамагчы, так сказаць, Васілю Быкаву ў той сітуацыі цяжкой, у якой ён знаходзіцца у сувязі з хваробай і прочае. І я тады сказаў, што Васіль, ну, не лічыць неабходным там ці патрэбным звяртацца да прадстаўнікоў улады з нейкімі просьбамі, але ў яго ёсць цяжкасці, якія я лічу, што, ну, не трэба яму гэтымі бытавымі дробязямі займацца. І сказаў, што ў прыватнасці ёсць праблема з прапіскай. На што ён мне, Латыпаў, сказаў, Геннадій Ніколаевіч, это не праблема, мы рішим. Але наколькі, так сказаць, тут праглядаецца за Латыпавым Александр Григорович, я не знаю, бо я говорив Латыпову, вот, і не тільки, так сказати, со свого боку, а посилаючись на Василя, що Василь любую допомогу, коли вона буде йти від Александра Григоровича, одвергне.
Пазней Александр Лукашенко буде казати, що виконав нейкую просьбу Быкова. Говорить Геннадій Бураўкін.
Я больше того, я ему сказал, так сказать, что Василь боится, что повторится тое, что было с Карпенком, коли при похованні, после похования Карпенки было сказано, что летние туфли купляли Карпенку. И поэтому я сказал, что коли некие речи вы хотите зробить Быкову, то он вот боится вот такого. Як же я это сказал? Я кажу, что повинна быть полная ясность. И коли это ваш жест, вы хочете помогчи, и кому я так сказать, лечу, что ну вот это треба было ему помогчи. А я просил еще об одним со своего боку, как выдали первый том, как он живый, так сказать, отримал первый том своего сбору творов. Все это мне Урал Рамдракович обещал, так сказать, да помогчи. Ну а як там, что было, я не знаю.
Пригадывал Геннадий Бураўкін. А потым да Быковых прыехаў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, і пашпарт з прапіскай быў зроблены за некалькі гадзінаў. Але дзеля таго, каб вярнуцца ў Чэхію разам з Васілем Уладзімировичем, Ірыне Міхайлаўне спатрэбілася б ужо браць звычайную кароткатэрміновую чэшскую візу, якая не дае права сталага ці доўгатэрміновага жыхарства ў Чэхіі. Так, дарэчы, і давялося рабіць у ліпені, калі яна прыехала забіраць рэчы з пражскай кватэры. Чаму у беларускім кансуляці ў Празе Быковых не папярэдзілі пра тое, што можа ўзнікнуць праблема з прапіскай? Ці былі інфармаваны беларускія ўлады пра тое, што Быков знерваваны сітуацыі? Гэта пры тым, што сам Васіль Уладзімірович быў перакананы, што ягоныя тэлефоны ў Менску праслухоўваюцца. Якую ролю ва ўсім гэтым адыграў Урал Латыпаў? Ці ведаў пра гэтую сітуацыю Александр Лукашенко? А можа, уся гэтая гісторыя была збегам выпадковых акалічнасцяў? Магчыма, калі-небудзь мы атрымаем адказы на гэтыя пытанні. Але ўжо сёння з пэўнасцю можна сказаць пра тое, як успрыняў гэтую сітуацыю сам Быкаў. Прыгадвае Александр Лукашук.
Василий Владимирович оценивал ситуацию как специально проведенную операцию уладов. И он, и жонка были надзвычай знервованы этим здарэннем и тяжко пережили гэты удар.
Говорил Александр Лукашук. 9 червня 2003 года Василий Быков был шпиталізаваны у Бараўляны. Вернемся до медичного аспекту, позбегаючи неких физиологичных подробязностей. После операции, кроме звычайных у таких выпадках процедур, Василь Уладимирович проходил курс химиотерапии. Але это была принципово іншая методика, чем та, якую уже шмат годов частей за все применяют у Беларуси. Говорит лекар Праской клиники МОТОЛ Карлового университета Сергей Юршенко, який удельничал у операции, зробленной Быкову, а затем у лику інших праских медиков его лечил.
Это были лекарства химиотерапевтические, направленные на лечение...
Это были леки химиотерапевтичные для лечения онкологичных хворобов и после операции для профилактики росту на раннейшем месте. Але незвычайная химиотерапевтика. Это были швейцарские леки, которые позбавляли необходимости робить кропельницы. Непотребные были внутривенные препараты, которые завсёды переносились хворыми вельми дренно, имели кардиотоксичный эффект, имели токсичный уплыв на сердце. Гэтые леки как раз были распрацаваны, как примать унутрь, как таблетки, и распрацаваны яны были менавіта для людей сталого веку, и яны мают тую самую эффективность. Подкреслю, при той же самой эффективности гэтые леки робили побочные эффекты значно мягчэйшими. Крыху слабость, млость, але гэта ни в якім разе не уплывае на сердце, на функции организма. Карацей, после першага и другого курсов нормально ён гулял по парку, ходил на двор, ходил у крамы, сустракаўся с сябрамі, знаёмымі, что наўрад ці было б магчымым при химиотерапевтичных леках старого типу, при тых унутрывенных магутных дозах, якія хворые у ягоным веку звычайно тяжко пераносяць и як вынік лежать у ложку.
Обычно больные тяжело переносят, его возрасте тяжело переносят и лежат прикованы к постели.
Праскія лекары баяліся, каб у Беларусі не была применена хіміятэрапія праз кропельніцу. У Бараўлянах якраз яна і была зробленая. Лекар Праскай клінікі МАТОЛ Карлавага універсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Да, было все-таки, показал свою решимость, что все равно он поедет в Беларусь, все равно поедет в Минск. Тогда мы, конечно, постарались сделать все возможное, чтобы...
Коли он доказал свою рашучасть ехать в Беларусь, что все ровно поедет в Минск, тогда мы, вядома, зрабили все махчимое, каб забеспечить. Ведаете, завсёды доктор подозрае, что хай себе два курса химиотерапии, два тыдні он перенес добра, але на третий тыдень может нечто погоршиться. Тому мы спадзявалися на супрацоўніцтва. Мы сами раілі яму звернуться у выпадку вострой потребы у Бараўляны, але только у выпадку вострой потребы. Калі есть магчимость, то вертаться сюды, каб протягивать лечение. На выпадок, калі б ён звертался там до лекаров, мы дали ему выписку, у якой были диагноз, дозы призначенных химиотерапевтичных леков. И самое главное, тыя доктары для высветления необходимых подробязностей завсёды могли с нами сконтактовать. Мы дали ему координаты медиков, которые после операции его лечили. Там был адрес компьютерной почты, телефон. На жаль, никто нам не потелефоновал, никто не написал, что нас, вядома, вельми здивило.
Что нас очень, конечно, удивило. Ясно, что, конечно, каждая больница, допустим, каждая клиника, каждый университет придерживается какой-то школы.
Ясно, что каждый шпиталь, каждый университет притримливается некой школы, и все это трошки отрознивается. Але я могу сказать, что наш университетский шпиталь у Матоле один из найсучаснейших, и докторы, которые тут работают, увесь час бывают на конгрессах, на стажах в Америце, в Англии, где хотят. і все нове тут усприймається. Ніяких обмежуванняў фінансавых на набыццё препаратаў ці абсталявання тут практычна не існуе. Таму тут натуральна выкарыстоўваюць самыя перадавыя методыкі. Можа быць, гэта адрозніваецца крыху або вельмі адрозніваецца ад ужо звыклых методык, якія гадамі існавалі ў Менску. Натуральна, што там нехта з дактароў мог бы не пагаджацца з тым, што мы робім тут. Нехта можа і не ведаць, што тут робіцца. Гэта таксама зусім натуральна. І таму, вядома ж, мы разлічвалі на звычайны кантакт калегаў, хаця б даведацца нейкія падрабязнасці.
Такім чынам, ніхто з менскіх лекараў на сувязь са сваімі пражскімі калегамі не выйшаў. Затое на наступны дзень пасля смерці Быкава у перадачы беларускага тэлебачання «Панарама» дырэктар НДІ у Бараўлянах Іосіф Залуцкі сказаў, што ў Празе, цытую, «ніхто за ім не назіраў, курсы былі неэфектыўнымі. Мы ў такіх выпадках заўсёды сочым за хворымі». Канец цытаты. Наконт неэфектыўнасці курсаў, прымененых пражскімі лекарамі, было сказана раней. Васіль Уладзімірович гуляў у парку, прымаў знаёмых і, ўрэшце, менавіта адносна някепскім самаадчуваннем аргументаваў жаданне ляцець у Менск. Лекар пражскай клінікі «Матол» Карлавага універсітэту Сергей Юршенко не хоча даваць ацэнку методыкі лячэння, якая была прыменена ў Бараўлянах, але прыведзенае вышэй выказванне дырэктара бараўлянскага НДІ каментуе наступным чынам.
Я думаю, что какая-нибудь оценка с моего боку деяния у белорусских докторов неправомерная, как и какая-нибудь оценка деяния у десятка у чешских докторов людьми, которые навод с элементарного медичного пункта гледжения не поклопотились доведаться о процессе захворывания, об тем, что тут робилось с моменту звороту Быкова у лютым до отъезда у Менск. С этичного боку, с медичного боку, это абразліва ў дачыненні да тых дактароў, якія тут сапраўды, гэта дзясяткі чэшскіх дактароў, імкнуліся зрабіць усё магчымае. І дактары гэтыя вельмі высокага ўзроўню.
І врачы очень высокого ўзроўня.
Лекар пражскай клінікі «Матол» Карлава ўніверсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Информация то, что он болен или прооперирован, уже была раньше, еще весной, как бы. Ну, то есть в то время никакого интереса со стороны, скажем, или предложения помощи со стороны белорусских врачей не было. И никаких отзывов и критики. А потом это все как по сигналу, как по команде. Я не берусь обсуждать или осуждать действия врачей в Беларуси. Что делать?
Я не берусь обмерковывать або осуждать деяния докторов в Беларуси. Тое, что робилось пасля прыезду Васіля Уладзіміровича ў Менск. Гэта, я думаю, яшчэ надоўга застанецца таямніцаю або, ва всякім разе, нечым незразумелым. Без нейкіх фактаў або без гісторыі хваробы я, як доктар, наагул не магу пра гэта казаць. Але ў той же час якраз здзіўляе реакція беларускіх медыкаў на правільнасць або неправільнасць лячэння тут. Нормально для кожнага доктара спачатку высветліць анамнез, гісторыю хваробы, таму вельмі дзіўныя і незразумелыя паводзіны дактароў, якія мелі ў руках тэлефоны, электронны адрас тутэйшых дактароў і не пацікавіліся ні пра здымкі, ні пра кампутарную тамаграфію. Прайшоў уже месяц-другі, і можна было б нешта параўнаць. І наагул пацікавіцца аб працэсе хваробы, пачатку хваробы, аб тым моманце, калі ён упершыню звярнуўся ў лютым ў наш шпіталь. Гэта вельмі здзіўляе і, вядома, наводзіць на думку, што гэта проста нейкае палітычнае асляпленне, а ні ў якім разе не дзеянне нармальнага доктара, які б ніколі так не зрабіў.
Наводзіць на мысль, што гэта проста какое-то палітычнае асляпленне, але ні ў якім случае не дзеянне нармальнага врача, который никогда бы так не поступил.
Гэтак лічыць лекар пражскай клінікі «Матол» Карлавага ўніверсітэту Сергей Юршенко, які ўвесну 2003 году лячыў Васіля Быкава. Яшчэ пры жыцці Васіля Уладзіміровича, а канкрэтна 16 чэрвеня, я гутарыў па тэлефоне з галоўным рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічам. І вось пра што распавёў Сярэдзіч.
Літаральна на наступны дзень пасля вяртання Васіля Быкава з Прагі ў Мінск Я зустрівся з одним добрим знайомим, чиновником високого рангу, який у ближайшому оточенні до Лукашенки, і ви відаєте, я зауважив просто, як він, потираючи руки, приписував, як бицем, це їх власна заслуга, і його особисто, тому що він сказав, що я вас переконував, всі погодилися, іменно тільки дякуючи йому і ближайшому оточенню Лукашенки, Василь Быков з'явився помирати, менавіта помирати на родзиму. Тому що ти ж ведаєш, коли б він так і сказав, ти ж ведаєш, коли б Василь Быков помер у Празі, як би його зустрікала вся громадськість, скажімо, на чигуночному вокзалі або в аеропорту, коли там самолітом, що це вилилось би у велику, може, маніфестацію. А тут він приїхав, сам помер, все спокійно, і це як наша перемога. Ось, менавіта так і було сказано.
Це було одразу після вертання Быкова.
Адзначим. Гуторка, про яку пригадує Іосиф Середич, відбулася на наступний день після вертання Быкова у Мінськ. Василь Владимирович ще не ведав ні про прописку, ні про шпиталізацію у Боровляни. Наближалося 22 червня 2003 року.